bara 21 árs. En það virtist vera allt í lagi með það, þanga til að...
Gamli karlinn